să urmărim cuvântul Domnului, deschidem la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 19. Dacă avem ediția standard, căutăm la pagina 1014. Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 10. Și apoi vom citi împreună și din Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, versetele 11 la 13. Luca, capitolul 19, începem cu versetul 1. Iisus a intrat în Erihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Apoi, din Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, de la pagina Scripturii 1173, versetele 11 la 13. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Iubiții mei, frați și surori, iubiți prieteni, mă bucur din toată inima că în seara aceasta Domnul mă face și pe mine părtaș la acest mare har de a fi împreună în casa și în prezența Lui. Amin. Vă aduc salutări sfinte de la Ipotești. Biserica vă salută din nou cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, preiubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. În săptămâna care a trecut, ne-am bucurat să fim împreună cu Consiliul Uniunii undeva în județul Harghita și apoi, după întâlnirea de acolo, joi trebuia să ajung cu ajutorul Domnului la o evangelizare la Bistrița, dar în timp ce în alte locuri în țară era o temperatură de vară, la noi a fost o adevărată Siberie, o furtună de zăpadă cum rar am întâlnit în viața mea. M-am convins că nici primăvara nu-i ca vara, nu numai iarna. În 3 ore abia am reușit să facem 30 de kilometri până la Gura Humorului, dar pentru că Dumnezeu este mare, a avut grijă ca frații de la Bistrița să petreacă lângă cuvântul Domnului, să aibă un alt predicator, și noi aflați în oraș, la Gura Humorului, am fost sunați că predicatorul de la Suceava, care trebuia să predice în seara aceea la evangelizare la Gura Humorului, nu poate ajunge și dacă suntem în oraș, să rămânem noi să facem slujba. Eram împreună cu un frate cântăreț, m-am bucurat să slujim împreună, pentru că apoi, după mezul nopții, să ajungem din nou acasă. Apoi, vineri seară, am ajuns totuși la Biserica Baptistă din Bistrița, am predicat despre marele har al lui Dumnezeu și din partea fraților de la Humor, din partea fraților de la Bistrița, vă aduc la fel sfinte salutări pline de dragoste, salutări frățești în numele Domnului. Amin. Sâmbătă la Suceava a fost festivalul fanfarelor și frații s-au adunat să laude pe Domnul cu instrumentele. Am avut o bucurie deosebită la această întâlnire și de la bucuria aceea vreau să vă spun tuturor că e mare har să poți lăuda pe Domnul cu inima, cu gura și cu instrumentele. Și Dumnezeu să ne ajute ori de câte ori avem ocazia să lăudăm numele Domnului. Amin. Duminică dimineață m-am bucurat în biserică, după masă din nou am fost la Gura Humorului la evangelizare. În aceste două seri am vrea să petrecem împreună și apoi tot așa mai departe. Toate astea sunt harul lui Dumnezeu la lucru în biserica Lui. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre harul lui Dumnezeu. Și în momentul când aș avea pretenția că pot să spun totul despre acest mare subiect, aș fi lipsit de simțul realității. Pentru că despre harul lui Dumnezeu niciodată nu putem vorbi de ajuns. Și așa cum fostul negustor de sclavi, Newton, a scris cântarea Mărețul Har. Și în cântarea asta spune că o veșnicie întreagă va trebui să lăudăm pe Domnul și să cântăm despre harul Lui și tot nu va fi de ajuns, pentru că e ceva așa de extraordinar. Să înțelegi harul lui Dumnezeu, să primești harul lui Dumnezeu și să te bucuri în harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îl lasă pe tânărul Tit să pună în rânduială lucrarea din bisericile grecești, din insula Creta. Și el este convins că Tit nu se poate achita de această mare sarcină fără harul lui Dumnezeu. Nu poate să facă o slujbă eficientă, nu poate fi folositor tuturor categoriilor de membri din biserică fără să înțeleagă de plin harul lui Dumnezeu. Când vorbește Pavel lui Timotei, la fel îi spune: Timotei, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. E așa de minunat să înțelegi harul lui Dumnezeu. Putem vorbi despre milă, despre compasiune, putem vorbi despre binecuvântările lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu, despre îndurarea care a avut-o față de noi, despre iertarea care ne oferă, despre grija care ne-o poartă. Dar acestea nu sunt decât fațete care întregesc marele diamant care strălucește în mii de fețe. Acest bogat lucru care este harul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului însă ne spune în seara aceasta că de sus, de la Tatăl Luminilor, unde nu este schimbare sau umbră de mutare, de unde coboară orice dar bun și desăvârșit, Iisus Hristos a venit la noi purtând cu El harul lui Dumnezeu. Legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și harul acesta lui Dumnezeu, în ceea ce spune Pavel aici, are cel puțin o calitate. Și auziți ce spune cuvântul. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. În seara aceasta, mă rog de Duhul Sfânt să ne convingă pe fiecare din noi de acest mare adevăr. Să-l pună în mintea noastră într-un loc deosebit și să ne amintească mereu la vreme de nevoie acest mare adevăr, că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Când avem de-a face cu un calvinism dus la extremă, când avem de-a face cu o învățătură a predestinației, când avem de-a face cu oameni care vor să lenevească și vor să se scuze când e vorba de investiție, de muncă, de misiune, de evangelizare, de propovăduire, de mărturie autentică. Și toate astea fac gândindu-se
că sunt oameni predestinați pentru glorie veșnică prin hotărârea lui Dumnezeu și oameni osândiți pentru osândă veșnică, tot prin hotărârea lui Dumnezeu. Atunci aș vrea ca Duhul Sfânt să ne aducă aminte din nou de acest mare adevăr. Harul lui Dumnezeu aduce mântuirea pentru toți oamenii. Să nu uitați asta niciodată. Că harul acesta arată disponibilitatea lui Dumnezeu de a mântui pe fiecare om. Dă la fiecare om șansă egală, posibilitate de a intra pe ușa mântuirii, de a se împăca cu Dumnezeu, de a avea viață veșnică. Doamne, ajută-ne să nu uităm asta. Ajută-ne să nu uităm niciodată. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Și în seara aceasta, aș vrea prin ceea ce urmează să subliniez acest mare adevăr. Să ne convingem fiecare dintre noi că avem șansă de mântuire prin harul minunat al lui Dumnezeu. Și în același timp, să ne convingem fiecare dintre noi că oricine am fi, ori în ce stare ne-am afla, oricât de buni și îndreptățiți am avea pretenția că suntem, să înțelegem acest mare adevăr. Noi avem nevoie pentru mântuirea noastră de harul pe care Dumnezeu ne l-a trimis ca să aducă mântuire pentru toți oamenii. Și fără harul acesta, nu avem nicio șansă de mântuire înaintea lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea vine numai prin harul lui Dumnezeu. Dar ne mai spune ceva cuvântul. Ceva care ne ajută să înțelegem harul. Pentru că, spuneam cu frații, unii înțeleg greșit harul lui Dumnezeu. Pentru unii harul lui Dumnezeu înseamnă o scuză la a trăi în tot felul de dezordini. A trăi în căpoșenia și în libertatea firii lui pământești. A umbla oricum, a vorbi oricum, a avea orice fel de atitudine. Pentru că nu înțelege că, de fapt, harul lui Dumnezeu nu dă libertate la așa ceva. Și Sfânta Scriptură spune, nu poți face din harul lui Dumnezeu o haină pentru libertățile firii pământești. Din contră, harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Fiți atenți la expresia s-o rupem. Știam că ești prieten cu cutare. De când nu te-ai mai întâlnit cu el? Am avut o problemă gravă cu el și am rupt-o cu el definitiv. Am rupt-o cu el pentru totdeauna. Cornelescu folosește expresia asta. O ruptură categorică, ireparabilă. O despărțire clară și definitivă de o anume stare, concepție, mentalitate, pe care el o numește aici păgânătate. Când vorbim despre păgânătate, vorbim despre oameni cufundați în învățătura celui rău, în întunericul ignoranței, a necunoștinței, a înstrăinării și a rebeliunii, a neascultării de Dumnezeu. Când vorbim de păgânătate, vorbim de idolatrie, vorbim de stăpânire demonică, vorbim de tot ceea ce înseamnă rău. Tot ceea ce arată lumea care zace în cel rău. Păgânătatea. În momentul când ai primit harul care aduce mântuire pentru toți oamenii, intrând în har, bucurându-te de har, primind harul, o rupi cu păgânătatea. O rupere definitivă. Un divorț de păgânătate. Nu mai ai nicio legătură cu păgânătatea. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta, să definim corect acest lucru și ajută-ne să ne lăsăm învățați de harul Tău, să realizăm lucrul ăsta cu viața noastră. Amin. Apoi spune cuvântul, s-o rupem cu poftele lumești. cu poftele lumești, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții nu sunt de la Tatăl, spune Iacov, ci sunt din lume. În momentul când vezi lumea angajată în iureșul ăsta, în năvala asta a materialismului, a slavei lumești, o competiție care îi robește, îi înșeală și ocupă pe oameni să nu mai aibă timp de sufletul lor, de Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu cu privire la ei, de lucrurile de sus. Gândește-te că oamenii sunt sub puterea și călăuzirea firii pământești, a poftelor lumești. Cuvântul spune să o rupem cu poftele lumești. Și apoi zice cuvântul să trăim în veacul de acum. Și pentru fiecare generație care s-a întâlnit cu acest cuvânt biblic, scriptural, duhovnicesc, a fost un veac. Un veac contemporan, cotidian. Veacul lor. Noi avem și noi veacul de acum. Și veacul ăsta are chipul lui. Apostolul Pavel spune la romani să nu vă potriviți cu chipul veacului. Nu este numai vorba de o înfățișare fizică, ci este vorba de o mentalitate, de o atitudine, de o concepție de viață din care Dumnezeu este exclus. Chipul veacului. Noi să trăim în veacul de acum altfel. Și Pavel spune așa, cu împătare, dreptate și evlavie. Cumpătarea poate să fie și echilibru. Cumpătare. Cumpătare este relația credinciosului cu el însuși. Un om cumpătat. Dacă legăm asta de roada Duhului Sfânt care este înfrânarea poftelor, vom reuși să înțelegem, să ne lămurim ce înseamnă să trăiești în cumpătare. Cumpătarea este relația cu tine însuți. Dacă vrei să o spui pe românește, poți să spui, te întinzi cât îți ține plapuma. Un om cumpătat. Un om cu o viață cumpătată. Apoi dreptatea. Dreptatea este relația cu aproapele tău. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Să iubești mila, să faci dreptate și să trăiești smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Față de aproapele tău trebuie să fii un om cu simțul dreptății. Nu pofti ce este aproapelui tău. Nu muta hotarul pus de părinții tăi. Nu aduce prejudicii și nu fă nedreptate și nu lucra sâlnicie, atentând la ceea ce nu este al tău. Trăiește față de ceilalți în simțul dreptății. Doamne, ajută-ne la asta. Și în al treilea rând, evlavia, care este relația credinciosului vis-a-vis de Dumnezeu. Evlavia. O sfială sfântă, spunea cineva. Folositoare în orice privință și aducătoare de mult câștig, spune Scriptura. Evlavia este atitudinea pe care Dumnezeu o apreciază, o binecuvintează și o răsplătește. Doamne, ajută-ne să fim oameni evlavioși. Evlavia se vede în umblare, în exprimare, în manifestare, în îmbrăcăminte, în rugăciune, în muzica pe care o cântăm, în felul cum ne relaționăm unii cu alții, în felul cum vorbim despre Dumnezeu, în poziția pe care o luăm la rugăciune, se vede evlavia sau lipsa de evlavie. În glumele pe care le facem în legătură cu cerul, în legătură cu viața creștină, în legătură cu Biblia, în felul cum știm de ce merită să râdem și ce nu trebuie luat în deșert, se vede evlavia. O, mare subiect! N-aș vrea să ne ducem cu totul spre subiectul ăsta, dar, Doamne, ajută-ne să rămânem totuși o biserică de oameni evlavioși. Mai mult vă va spune Duhul Sfânt. Și apoi cuvântul Domnului spune că harul lui Dumnezeu pune în tine un dor al așteptării. Un dor după lucrurile de dincolo, un dor după zările albastre, un dor după întâlnirea cu Hristos, un dor după plaiurile cerului, un dor după cetatea cu temelii veșnice pe care nu o vedem, dar îi facem cu mâna de departe ca adevărații credincioși ai Domnului. Un dor după Domnul nostru Iisus Hristos. Și încă ceva care am sesizat la harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu ne-l arată pe Domnul Iisus Hristos doar ca mântuitor, ci în primul rând, harul lui Dumnezeu subliniază faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și în momentul când iei la cunoștință că Iisus e Dumnezeu, te cutremuri așa cum se cutremura Daniel. Nu vorbești numai de prietenia Domnului Iisus, de bunătatea Lui, de faptul că te poți trage de șireturi, de faptul că te poți ruga cu ghetele americane urcate pe masă. Nu, harul lui Dumnezeu nu-i de acord cu asemenea atitudine. Harul lui Dumnezeu sublinează faptul că Cel cu care trebuie să ne întâlnim noi este Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Aleluia! Slăvit să fie numele Lui! Doamne, ce minunat este harul Tău! În seara asta însă, pentru că avem o seară de evangelizare, și când e vorba de Evanghelie, e vorba de veste bună. Și când e vorba de evangelizare, este vorba de propovăduire și de asimilare acestui anunț minunat, acestui decret de grațiere, acestei vești minunate, pe care trebuie fiecare din noi să o înțelegem, să o auzim și să ne bucurăm de ea. În seara asta, vestea bună este că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Din cauza asta am citit textul cu Zacheu. Și auziți ce frumos începe textul ăsta. Iisus a intrat în Erihon și trecea prin cetate. Nimic nou la prima vedere, nimic impresionant, nimic atât de tainic încât să spui, Domnule, ce învățătură hermeneutică, escatologică, teologică poți să scoți de aici. Și totuși textul ăsta spune ceva grozav. Nu știu dacă v-am mai spus, dar dacă mă repet este de folos. Într-o seară, eram undeva în Bucovina, adunați în curtea unei familii, peste 1000 de persoane, nu exagerez. Cobora o răcoare așa din pădurea de braz care înconjura satul ăla, s-auzea șopotul apei de la pârâul care curgea prin sat, cântau greierii și mirosea a fân proaspăt cosit. Eram în Bucovina. Era un serviciu de priveghi. Sora care trecuse în veșnicie nu era oarecine, ca dovadă faptul că ne-am adunat atâția în locul acela. Și s-a ridicat un bătrân. Unul din bătrânii aia care n-au îmbătrânit degeaba. Înalt, cu o figură dreaptă, cu o pleată albă, și bătrânul ăsta a spus așa, frați, surori și iubiți prieteni, ne-am adunat în locul acesta datorită faptului că într-o zi Iisus s-a milostivit să treacă prin cetatea noastră. Într-o zi Iisus a trecut și prin cetatea noastră și ne-a spus că El merge spre împărăția lui Dumnezeu și cine vrea să ajungă cu El în împărăția lui Dumnezeu, să intre în coloană după El și să calce pe urmele Lui. Și noi, spunea bătrânul, am intrat în această coloană. Și de ani de zile noi călătorim împreună cu Iisus spre împărăția lui Dumnezeu. Dacă sora noastră a plecat în veșnicie și a lăsat un loc liber, Voi care ascultați azi Evanghelia împreună cu noi, puteți să intrați în locul ăsta în coloană. Haideți cu noi și cu Iisus spre împărăția lui Dumnezeu. Fața aia care strălucea de seninătate. Peste 50 de ani de viață trăită într-o ascultare de Dumnezeu, într-o vrednicie și o mărturie autentică. Îl calificau pe omul acela să aibă atâta greutate în cuvânt. Cuvintele lui aveau atâta adevăr, atâta sinceritate, atâta putere duhovnicească. Câtă teologie era în cuvintele lui. Și totuși, el spunea adevărul. Spunea adevărul. Eram cu toți în locul ăla, pentru că Iisus s-a îndurat într-o zi să treacă prin cetatea lor. Dar, frați și surori, și iubiți prieteni, ne aflăm în locul ăsta pentru că într-o zi Iisus s-a îndurat să treacă și prin cetatea asta. Și în seara asta suntem din nou aici să constatăm că în harul lui Iisus trece din nou prin cetate. Poartă cu el Evanghelia, poartă cu el puterea de iertare și de mântuire, aduce cu el harul care poate să mântuiască pe toți oamenii. Oare cu ce cuvinte ar trebui să spunem lucrurile astea, să pătrundă în fiecare inimă, să înțelegem fiecare din noi și să realizăm ce mare har Iisus vine să ne mântuiască. Doamne, ajută-ne în țara asta să înțelegem că harul adus de Iisus Hristos poate să mântuiască pe toți oamenii. Niciunul din noi să nu piardă harul acesta. Nu știu dacă ne-am întrebat de ce a ales Iisus numai decât ca în misiunea lui, în care erau atâția cetăți, atâtea sate în Israel, el a hotărât să treacă prin Ierihon. Ierihon. O cetate cu istorie veche. O cetate cărei istorie este încărcată de blestem, de nimicire, de pediapsă. De ce tocmai Ierihon, Doamne? Și răspunsul cel mai potrivit pare să fie pentru ca să înțelegeți că harul lui Dumnezeu chiar aduce mântuire pentru toți oamenii. De asta Ierihon. Ne întoarcem în Vechiul Testament și ne ducem în cartea lui Iosua să facem cunoștință cu vechea cetate a Ierihonului. Cuvântul Domnului ne arată aici poporul Israel aflat la granița Canaanului. Cu aproape 500 de ani în urmă, Dumnezeu a trimis un mesaj de chemare pentru popoarele din Canaan. În mijlocul lor a trăit un om al lui Dumnezeu care era misionarul lui Dumnezeu trimis special acolo. Omul lui Dumnezeu Avraam, părintele tuturor credincioșilor. A venit ca venetic în această țară, dar a fost binecuvântat de Dumnezeu și ridicat între popoarele țării ca un împărat. A avut o mărturie autentică, a arătat tuturor ce înseamnă să trăiești în binecuvântarea lui Dumnezeu, a fost în stare cu cei născuți în casa lui să bată pe patru împărați intrați într-o coaliție care l-au robit pe nepotul lui, a avut biruințe mari cu Dumnezeu și el sau Melisedec, împăratul Salemului, au fost figuri istorice prin care Dumnezeu a arătat caracterul lui, voia lui, legea lui, pentru ca popoarele astea să se întoarcă cu pocăință la Domnul. Dar după 500 de ani de așteptare, Dumnezeu a spus, când nelegiuirea acestor popoare va atinge vârful, voi trimite biciul meu de pedeapsă împotriva lor. Și țara asta o voi lua de la ei și vă voi da vouă, poporului meu, ca moștenire. Prima cetate care sfidează armata de îngeri a lui Dumnezeu și armata de evrei a lui Iosua este cetatea Ierihonului. O cetate cu temelii puternice, cu ziduri tari, o cetate care părea inexpugnabilă indestructibilă, necuceribilă. Și totuși, în această cetate, groaza lui Dumnezeu făcea inima poporului ca apa. Era însă prea târziu. Pentru că Dumnezeu i-a așteptat sute de ani, dar cetatea asta s-a cufundat în idolatrie, în păgânism, într-o mizerie și într-o imoralitate, într-o întunecime spirituală, încât Dumnezeu vedea totul pângărit și ochiul lui nu putea vedea nimic bun în Erihon. Dumnezeu a hotărât că Erihonul atât a fost de pângărit de rău, încât toate lucrurile din el au fost sortite nemicirii. Singura excepție, a spus Dumnezeu, poate puteți recupera argintul, aurul, arama și ferul. Curățiți-le prin foc și puneți-le în visteria Domnului. Și totuși, pentru ca într-o seară la Arad să se predice la evangelizare despre harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, Dumnezeu a hotărât să dea o dovadă și pe cea mai păcătoasă femeie din cetatea asta, s-o cheme la pocăință. I-a dat acestei femei ocazia să audă despre minunile făcute de Moise în Egipt, despre despicarea apelor Mării Roșii, despre biruința asupra lui Sihon și Og, despre poporul care vine să ia țara în stăpânire, despre Dumnezeul care e Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Și Rahav, femeia stricată din Erihon, care își vindea trupul pentru bani sau pentru plăcere, caută mântuirea sufletului, caută salvarea de la moarte. Și în momentul când doi oameni din poporul Domnului ajung să o întâlnească, femeia asta face totul să-i găzduiască cu bunăvoință, prinzând șansa aceea pe care Dumnezeu i-o oferă. Și în cetatea sortită nimicirii se deschide o ușă de mântuire. Și ușa asta se deschide către casa lui Rahav, către fostul loc de curvie și de zmăți. Acolo harul lui Dumnezeu face curățenie, schimbă, transformă, pune semnul mântuirii la fereastră și casa aia devine locul de scăpare pentru cei care vor să-și salveze viața. Și cuvântul Domnului spune că Rahav a reușit. A fost iertată de trecutul ei. A fost salvată de la moarte. A intrat prin căsătorie în poporul Israel. A ajuns între străbunii Domnului Iisus Hristos. În legătură cu familia sfântă prin care Hristos se va întrupa și va trece în lumea noastră. Și ca să vedem cât e de mare harul lui Dumnezeu, în primul capitol din Noul Testament, alături de Fecioara Maria, cea mai curată din Nazaretul stricat, este pusă Rahav, femeia aceea care a fost o stricată, dar s-a întors la Dumnezeu. Și în harul lui, Dumnezeu a mântuit sufletul ei. Slăvit să fie numele Domnului! Harul lui Dumnezeu face din Rahav un erou al credinței și o pune alături de Avram și de Abel și de David și de Gedeon și de mari oameni ai credinței în Evrei, capitolul 11. Harul lui Dumnezeu. Atunci însă când Dumnezeu hotărăște nimicirea Erihonului, spune cuvântul Domnului la Iosua 6 cu versetul 26, atunci a jurat Iosua și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta Erihonului. Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Cetatea blestemată, Erihonul. Un blestem greu. După ce au trecut plugurile peste locul cetății și au îngropat totul, blestemul lui Iosua cade greu. Dar Scriptura spune că Iosua nu blesteamă cetatea asta pentru că a fost grea lupta, pentru că Iosua a fost înverșunat împotriva lor, ci acest cuvânt este de la Domnul.
1 Împărați, capitolul 16, versetul 34.
Pe vremea lui Ahab, Hiel din Betel a zidit iarăși Erihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram întâiul născut și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.
Poporul Israel cade într-o stare de idolatrie și înstrăinare de Dumnezeu, într-o stare de răzvrătire și neascultare. Ahab, un soț aflat sub papucul Izabelei, și femeia asta, care a fost o unealtă satanică atât de eficientă în lucrarea celui rău, au dus țara în păpăd, în paragină. Și în vremea asta se găsește unul, tocmai din Betel, care vrea să-și facă și el o nume în istorie și să apară ctitor și fondator a unei vechi cetăți. Și face asta cu prețul întâiului născut care trebuia închinat Domnului. Și în momentul când pune temelia cetății Ierihonului, blestemul lovește. Și întâiul născut îi moare. Și asta trebuia să-i aducă aminte de blestemul pe care l-a spus Dumnezeu prin Iosua. Dar atâta este de încrâncenat în răzvrătirea lui, încât merge mai departe sfidând blestemul. Construiește cetatea, îi așează porțile. Și când cetatea este încercuită cu ziduri, porți și zăvoare, cel mai drăgălaș copil din familie, cel mai mic la care ții cel mai mult, arde din nou inima tatălui și moare, împlinind cuvântul pe care l-a rostit Domnul. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, dar harul lui Dumnezeu nu sfidează cuvântul, nu intră în conflict cu cuvântul, harul lui Dumnezeu nu calcă promisiunile biblice, harul lui Dumnezeu merge în deplină armonie cu ceea ce a hotărât Dumnezeu în cuvântul lui. Să nu uităm asta niciodată. Harul lui Dumnezeu nu ne dă dreptul să călcăm Biblia în picioare. Amin? Anevoiți-vă să vă asigurați că ați spus un amin din inimă. Pentru că înțelegem greșit harul lui Dumnezeu și credem că Biblia a rămas perimată și învechită undeva și harul lui Dumnezeu din vremurile moderne ne dă voie să o călcăm în picioare. Doamne, ai milă de sufletele noastre. Ajută-ne să înțelegem că harul nu sfidează autoritatea cuvântului, ci confirmă autoritatea cuvântului. Mergem mai departe în istoria Erihonului și deschidem la 2 Împărați, capitolul 2. Oamenii din cetatea Erihonului au zis lui Elisei, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. Erihonul este în problemă. Izvoarele Erihonului curg, au abundență, țara este bună, așezarea cetății este bună, dar apele astea aduc moarte și sterpiciune. Putem să aplicăm, nu? Clădire, confort, cor, fanfară, predicatori, libertate, oportunități. Dar biserica nu naște. Apele aduc moarte și sterpiciune. Curg din plin. Dar nu apare rodul. Elisei rezolvă problema. Dați-mi un vas nou și puneți sare în el. Ce ustură sarea asta. Când e rană, când o pui în ochiul care poate fi curățit cu sare, când o pui în gura în care dispare mirosul greu și îți frești dinții cu sare și capătă culoare și capătă strălucire și îți miroase gura cum trebuie, când o pui acolo unde e stricăciune, când o pui acolo unde e îngheț, când o pui acolo unde trebuie să vindece, ustură sarea. Fraților, ne trebuie o inimă nouă în care să punem sare
Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Să nu iasă din inima ta izvoarele morții, că din prisosul inimii vorbește gura. Și facem legătura cu limba, care poate fi o lume de nelegiuiri. Doamne, ajută-ne să izvorască apă dulce și să nu izvorască apă amară. Doamne, ajută-ne să învățăm ceva. Avem nevoie de harul Tău, care ne învață. Ne învață, Doamne. Ajută-ne să ne bucurăm de harul Tău. Mergem mai departe și mai aflăm ceva despre cetatea Ierihonului. A avut și aparte de deportare. A venit robia babiloniană. Dar după 70 de ani de robie sună trâmbița eliberării. Și cuvântul Domnului spune, din Betel și Ai, două cetăți, sunt cu Duhul trezit și se întorc acasă din robia Babilonului 223. Dar din cetatea Ierihonului, din fiii Ierihonului, 345. Babilonul însemna acum pentru copiii lui Israel oportunitate, comerț, posibilități multe, confort, pentru că au ascultat Ieremia și au zidit case și au întemeia familii. Totuși când cheamă Dumnezeu, lăsați Babilonul și luați drumul Ierusalimului. Cuvântul Domnului spune că s-au găsit din cetatea Ierihonului mai mulți decât din Betel și s-au încolonat între cei care s-au dus să rezidească Ierusalimul și țara. Știți ce-mi spune mie asta, fraților? Că și cei mai blestemați dintre oameni trebuie să audă și ei trâmbița, trebuie să audă și ei glasul Evangheliei. Că și din cel mai blestemat popor Dumnezeu poate scoate oameni la mântuire. Oare credem îndeajuns asta? La Verești, în dispensarul medical apare o familie de căldărari cu un copil bolnav. Și asistentul care e credincios îl consultă pe copilul ăsta și își dă seama că e în mare pericol să facă un stop respiratoriu, să nu se mai poată vindeca. Cheamă salvarea, dar zice, până vine salvarea de la Suceava, există pericol acest copil să moară. Dar mai este o șansă. Ar trebui să stați înaintea lui Dumnezeu, să luați o hotărâre de pocăință și să rugați pe Dumnezeu să vă vindece copilul. El poate. Și oamenii ăștia se pleacă în rugăciune cu asistentul și se hotărăsc pentru pocăință acolo în dispensar și îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor și copilul este vindecat la moment. Și începe trezirea. Acolo în cartierul satului, care era spaima satului și oroarea satului și cei care furau și tâlhăreau și erau rușinea satului, a început lucrarea Evangheliei. Și fraților, sunt peste 200 de botezați. Oameni schimbați. Avem mărturii la unii din ei care au fost legați de soborul lor la stâlp și bătuți cu frânghia udă, dar nu s-au lepădat de credința lor. A intrat Evanghelia între ei și au început să deznoade din plete galbenii aia și banii aia, care fiecare era cu farmece, cu legătură demonică, cu vrăjitorie, cu fel de fel de legături satanice. Au început să despletească și să arunce în foc. Dumnezeu a început trezirea între țiganii căldărari. Și cei mai blestemați dintre oameni. Scriptura ne arată că au drept la Evanghelie, pentru că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Suntem datori să le ducem Evanghelia, să le vestim Evanghelia, să le dăm o șansă de mântuire. Neemia capitolul 3, versetul 1 și 2. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poartea oilor. Au sfințit-o și au pus ușile. Au sfințit-o de la turnul meu până la turnul lui Hananiel, alături de Eliashib. Au zidit și oamenii din Ierihon. Alături de ei au zidit și Zacur, fiul lui Imri. Cuvântul Domnului spune că alături de marele preot și de preoții, oamenii dedicați Domnului, sfinții lui Israel, au zidit cei mai blestemați dintre oameni, fiii Ierihonului. Au făcut echipă împreună și au zidit împreună și au sfințit împreună și s-au încolonat în coruri și au înconjurat cetatea și au cântat și au fugărit duhurile cu cântarea și au sfințit zidurile Ierusalimului. Tocmai cu ăștia? Da, tocmai cu ăștia. În momentul când ai necazuri cu cei de lângă tine. Doamne, ce vecini blestemați mi-ai dat! Cei mai răi oameni din Arad. Tocmai pe ăștia, Doamne. Doamne, cu ăștia să fiu cu țarna alăturea. Să am mereu probleme, să încalce mereu hotarul, să-mi facă mereu pagubă. Doamne, cu ăștia m-ai așezat în birou. Nu mai știu cum să respir. Cu ăștia m-ai așezat în uzină. Cu ăștia m-ai așezat în autobuz. M-am dus în străinătate, Doamne, și așa de greu acolo să ai singur o casă. Locuiesc mai multe familii într-o casă la început. Doamne, tocmai cu ăștia m-ai așezat să locuiesc în casa asta. Doamne, m-ai dat în mâna vrăjmașilor, Doamne. Ce se întâmplă, Doamne? Domnul are un răspuns. Predicam Evanghelia într-o seară la Londra și înainte de a începe predica, se deschide ușa localului unde ne adunam și intră o namilă de om. A umplut tot canatul ușii. Un om fioros, așa, făcut numai din mușchi. S-a așezat undeva în bancă acolo. După el a intrat unul cu o înfățișare mai fioroasă. Nu era atât de voinic ca primul. Dar în frigul ăla iernii se vedeau pe el tatuajele, avea o pleată care flutura în vânt, un cercel în ureche și bronzat pe față așa, probabil făcea băi de neon să arate mai deosebit. A intrat și ăsta și a luat loc în bancă, acolo mestecând guma, așa, cum fac nesimțiții, știți cum, așa, nu-mi pasă de nimeni, pot să fie președintele, eu mestec gumă. Și așa mai departe. A intrat după el al treilea. Păi de ăsta când a intrat, am spus ăsta, nu mai încape între scaune. Și într-adevăr, frații prevăzători au pus un scaun pe culoar. Ăsta era mai mare decât ăia la doi. S-a așezat acolo pe scaunul ăla și a mulțumit Domnului că rezistă scaunul. Și am început predica. Mai târziu am aflat cine sunt ăștia. Români. Aflați la Londra, bodyguards în discoteci. Zice, ăștia fac ordinea, ăștia fac legea în discotecile Londrei. Adică când face unul scandal acolo, ăștia au datoria să le ia de fundul pantalonilor și să-l dea afară. Să facă ordine cu toți cei care fac scandal acolo. Dar au ajuns la casa Domnului. Și fratele care era lângă mine zice, nu te speria. Și noi ne-am speriat când ne-am văzut prima dată. Și am predicat. Și când am terminat predica, la cel mai mare care stătea pe culoare a început să curgă lacrimi. Și în momentul când am făcut apelul, mâna aia care nu putea sta apropiată de corp din cauza mușchilor, s-a ridicat. Și m-am gândit, Doamne, când se ridică mâna aia în discotecă, cred că se face liniște, se face umbră. S-a ridicat să se predea Domnului. Și apoi am fost invitat de o familie din Ipoteș la masă. Fratele așa, doi la metru, așa, un Zacheu. Dar cu sora, amândoi foarte, foarte energici. Și când am intrat în casa lor, au mai apărut și alții pe lângă ăștia trei. Tot din ăștia fioroși așa. Și a zis, măi, dar ce se întâmplă? Păi se locuim cu ei împreună, avem bucătăria împreună, împărțim aici casa împreună. Și nu vă temeți să stați cu ei. Zice, nu, de când stăm cu ei, nu ne mai temem de nimeni. Se poate aborda într-o altfel problemă. Știți care era problema? Nu Dumnezeu ne-a dat pe noi în mâna lor, pe ei i-a dat în mâna noastră. Ca să strălucim între ei. Și ăștia mari și fioroși așa, nu l-au putut lua pe fratele din Ipoteș să-l ducă la discotecă. Dar el i-a luat pe ei și i-a adus la biserică. De asta ne pune într-o echipă împreună. Pentru că harul lui Dumnezeu aduce mântuire și pentru bătăușii din discoteci. Pentru că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. De asta Dumnezeu ne pune împreună cu cei mai blestemați dintre ei. Pentru ca să se laude cu noi. Să se fălească cu noi în fața iadului și să spună, am pus o fetiță mică și îl va întoarce la mine pe cel mai mare general sirian, pe Naman. Pentru că eu am ales lucrurile slabe să le fac de rușine pe cele tari. Pentru că ăștia mici ai mei vor reuși pentru că au har. Au har în cântare, au har în rugăciune, au har în predicare, au har în părtășie, este har în biserică. Ca să avem harul ăsta în biserică, însă trebuie să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă harul celor smeriți. Doamne, te rugăm să ne ajut să putem primi harul, să fie har între noi. să simțim într-adevăr că ne topim în harul tău. Dă-ne har, te rugăm. Și apoi cuvântul Domnului ne duce din nou la cel de-al doilea Erihon, reconstruit. Și aici îl întâlnim pe Iisus Hristos. Doamne, ce faci în Erihon? La intrare la poartă l-ai vindecat pe Bartimeu. Dar ce faci în Erihon? Aș vrea să vă fac să înțelegeți că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Și de asta am venit în Erihon. Să nu fac o nedreptate bărbaților. Dacă din primul Erihon a mântuit cea mai păcătoasă femeie, aș vrea din al doilea Erihon să-l mântuiesc pe cel mai păcătos bărbat. Pe șeful de la vamă. De ce, Doamne? De ce așa de rău Zacheu acesta? Pentru că a trădat neamului, a trădat profețiile, a trădat nădejdea lui Israel. A trădat tăierea împrejur. A trădat apartenența la poporul lui Avram. S-a dus să lucreze pentru păgânătate, pentru idolatri, pentru cei nătreați împrejur, pentru cezarul de la Roma, pentru romanii care jefuiesc Israelul în mod nedrept. Și a trădat neamul Zacheu. Când au ocupat romanii țara, n-au avut mare împotrivire, dar când au vrut să intre romanii în Ierusalim, au întâlnit cea mai fanatică armată. Un covor de trupuri omenești care s-au plecat cu fața la pământ și au spus: dacă vreți să pângăriți Ierusalimul cu chipul cezarului, cu steagurile voastre, cu acvila romană, călcați în sângele nostru, călcați-ne în picioare. Mai degrabă murim decât să vedem pângărit Ierusalimul nostru. Și cezarul a hotărât să trateze Israelul preferențial. Și generalii au luat steagurile și le-au pus în cetatea Antoniei și n-au mai pângărit Ierusalimul cu ele. Dar din poporul ăsta, atâta de dăruit Domnului, au fost oameni care au trădat. Au fost femei păcătoase ca Rahav, care păcătuiau cu soldații romani, și au fost acești impozitori de taxe, acești vameși care se îmbogățeau de pe urma poziției lor. Luau mai mult decât trebuie ca vameșii și se îmbogățeau în felul ăsta. Auziți ce le spune Ioan Botezătorul în Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 12. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis: învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns: să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Asta era problema lor. Luau mai mult decât arăta registrul cezarului. Se îmbogățeau în felul ăsta. Într-o seară am predicat la Ineu și a venit un cântăreț din Mikerek, din Ungaria. Și a cântat acolo și a zis: hai să mergem și în Ungaria la o evanghelizare la Mikerek. Mergem. Pe drum la o stație de benzină ne spune cineva: nu vă duceți la Salonta, că nu-i curent și vama nu lucrează. Am zis: noi mergem în numele Domnului. Dacă suntem pe drumul împăratului, de la evanghelizare la evanghelizare, împăratul se poartă de grijă. Când ne-am apropiat la câteva sute de metri de vamă, s-au prins luminile. Am intrat în vamă, vameșii erau foarte odihniți, nu erau puși pe harță, nu erau puși pe căpătuială. Am trecut foarte ușor în concluzie. Dar după ce am trecut, o mașină vine după noi, semnalizează cu farul, le claxonează în teritoriul la neutru, ne taie calea foarte brutal, se dă jos un vameș și zice: un vameș, dați-i drumul înapoi. M-am speriat un pic, am spus: ce s-o fi întâmplat? Când am ajuns înapoi și ne dăm jos din mașină, vameșul spune la cântărețul care era cu mine, venit din Ungaria: ce ai crezut că scapi? Am zis: măi, ce-o mai fi făcut ăsta? Șotioșca, cântărețe, știți cum sunt ei. S-o fi făcut vreo boacănă. Scoate acordeonul, zice, și cântă o cântare. Credeai că scapi? Și-a scos acordeonul. Și-a scos căietul de cântări. Și-am cântat vreo trei cântări. Dar la urmă zic: domnilor, eu nu-s cântăreț. Eu nu m-am cântat cu el, dar sunt predicator. Dați-mi voie și să predic dacă vreți cântare. Nu venea nimeni, nici dintr-o parte, nici din alta. Terenul era deschis pentru Evanghelie. Bineînțeles că am citit textul din Luca 19 și am început predica. Cu ce să încep predica? Cu ceea ce a spus Domnul Iisus: vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. A fost un cuvânt brutal pentru ei, nu? Sună așa de urât, că parcă nu poți să-l rostești de la amvon. Dar așa l-a spus Domnul, urât. Și oamenii au întrebat, domnule, chiar așa scrie, a adus un o Biblie din aia bogată cu cruce, a deschis la text, s-a uitat, i-am arătat unde scrie, da, așa scrie. Domnule, de ce spune așa? Uite de ce. Femeile astea trădau legea lui Israel, păcătuiau cu soldații romani, oamenii ăștia au trădat neamul lui Israel și lucrau pentru Cezar, pentru Imperiul Roman. Erau cei mai urâți dintre oameni. Și le-am predicat și am plecat. Nu știu dacă înțelegem noi cât era de urât Zacheu ăsta. El lucra pentru trupele de ocupație. Când au venit trupele de ocupație la noi în sat, când frontul rusesc mergea spre Berlin, o companie de ruși a fost încartiruită în comună. Rușii au început a jefui casele oamenilor ca să aibă ce mânca. Și căutau vitele, oile, porcii să pună la cazan. Și oamenii ascundeau cum puteau și ei animalele să treacă vremea asta. Dar s-a găsit în sat un ticălos. Unul care lucra cu rușii. Unul care le-a arătat rușilor unde sunt ascunse oile, vitele oamenilor, porcii. Și ăsta îi conducea pe rușii, intra la familia respectivă pe neașteptate și îmi spunea mama și bunica. Plângeau copiii la câte o familie și trăgeau de mantaua rusului și spuneau, tata-i pe front, el ruptă împreună cu voi. Lăsați-ne vaca, că e singura vacă de lapte, nu ne-o luați, că e singura noastră șansă să avem ce mânca. Și ăștia nemiloși luau și lăsau durere în urmă. Vă dați seama omul respectiv din sat, care a fost coada de topor, trădătorul, cât blestem a adunat el pe ființa lui? Dar nu asta era totul. Rușii își băteau joc de femeile oamenilor, de fetele oamenilor. Și cel care îi conducea în escapadele astea, era acest ticălos. Un om urât de toți ceilalți. Aș vrea să vă introduc în textul ăsta să înțelegeți versetul 7. Toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Poate Zacheu n-a făcut chiar așa. Dar omul a făcut așa. Știți care a fost rezultatul? Oamenii s-au încărcat de ură. După ce au plecat rușii, unii au promis mai mult sau mai puțin răzbunare, dar a fost feciorul unei văduve care l-a atras în câmp într-o noapte pe omul ăsta. Pe vremea recoltei îi smulgea curpenii de cartofi câte un rând. Și el s-a dus să-și apere pământul acolo noaptea și ăsta l-a prins acolo și a dat o bătaie soră cu moartea. Tot satul a intuit cine l-a bătut. Au văzut lovitura din tâmpla dreaptă și au știut că ăla-i stângaci, tânărul ăla. Dar fiți atenți, niciunul n-a spus nimic la poliție, la miliția de atunci. Pentru că toți l-au urât pe omul ăsta și nu i-au acordat harul iertării. Ăștia suntem noi oamenii. Noi nu suntem în stare să punem la cineva numele Rahav, pentru că știm că oamenii nu iartă și asociază numele ăsta cu păcatul care a trăit femeia asta. Ăștia suntem noi oamenii, urâm pe asemenea oameni. Blestemul se adună pe asemenea oameni. Copilul acelui om din satul nostru a ajuns milițian, în miliția aia a făcut așa peste noapte. Înainte de a muri, a încercat să se întoarcă la Dumnezeu, dar n-a putut înțelege adevărul. Pentru el creștinismul și comunismul erau un amalgam care mergea împreună. El nu putea renunța la carnetul roșu pentru creștinism. Când a murit, mi-am explicat și eu expresia aia românească, nu-l primește pământul. Era la noi în sat un om care a făcut colectivizarea forțată și a pus pistolul în piept la oameni să se treacă la colectiv și îmi spuneau oamenii din ipoteză, zice, pe ăla nu-l primea pământul când l-a îngropat. Măi, cum vine asta, nu-l primește pământul? Un om, zice, blestemat. Ei, când a fost la copilul acestui om din satul nostru, nu-l primea pământul, oameni buni. Se dărâmau zidurile, scoteau o gropare în amolul de acolo. Noi mai lungeam predica, că eram undeva într-un oraș din țară și încercam cumva să rezolvăm problema. Până la urmă au împins sicriul ăla în tău acolo și au mai pus niște lut deasupra, vreo palmă de pământ deasupra, nu-l primea pământul. Ăsta-i blestemul care în răutatea lor, unii oameni pot să-l adune peste viața lor. Dar acest blestem mare este compensat de harul mântuirii. Și dacă Dumnezeu spune că blestemul vine până la al treilea sau al patrulea neam, îndurarea lui Dumnezeu merge până la al miilea neam. Și Dumnezeu mi-a mai dat o experiență. Într-o zi când am vrut să trec din nou prin vamă, vine o vameșă de data asta. Și ne controlează și la un moment dat îmi zice pe nume, zice, ce mai faci? Și mă uit mai atent la ea. Nepoata acelui om blestemat din satul nostru. Când am văzut-o în haină de vame și am zis, măi, blestemul să ține de familia asta. Măi, cum ajung oamenii ăștia? Nu era străină de pocăință. Zic, blestemul să ține de ei. Dar, fraților, m-am rugat și mă rog Domnului. Când au venit surorile de la urmă de o întâlnire, de la surduc, de la centru biblic, soția îmi spune, știi cine a mai venit cu noi la studiu? Vameșa aceea. Dumnezeu vrea să ridice blestemul și de pe cei mai blestemați dintre oameni. Iisus aduce harul ăsta care vrea să ridice blestemul de pe noi. Se duce Iisus în Erihon și vameșul ăsta n-are niciun respect între oameni. În loc să spună toți, dați-vă deoparte că trece șeful de la vamă, poftiți mai în față să-l vedeți pe Iisus. Toți îl dau în spate acolo, nimeni nu vrea să știe de el, toți îl împing în urmă. Se duce să se cațere într-un pom să-l vadă. Și Iisus, în drumul lui prin Erihon, face cea mai mare gafă. Se oprește acolo lângă copacul ăla și spune, Zacheie, dă-te jos de grabă că trebuie să intru în casa ta. A pierdut toată simpatia în mod automat. Nimeni nu-l mai cinstește, nimeni nu-l mai respectă, tot îl judecă. Cum îl judeca Simon când femeia păcătoasă îi spăla picioarele cu lacrimi, așa îl judecă ăștia. Domnule, ce să ne facă? La cel mai ticălos, la trădătorul ăsta care nu mai este fiul lui Avram, la ăsta care a trecut, l-a netăiat împrejur, la ăsta să se ducă în casă? Ce fel de învățător este ăsta? Mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Doamne, de ce ai făcut asta? Nu vei clar de ce am făcut-o. Ca să înțelegeți că harul meu aduce mântuire pentru toți oamenii. Ca să înțelegeți, să pricepeți. Că vreau să acord o circunstanță, o șansă de iertare, de mântuire, chiar la cel mai ticălos om din Erihon. În jurul casei lui Zacheu, oamenii refuzau harul și nu pricepeau harul. Cârteau și erau cu inima înghețată pentru că Iisus a intrat acolo. Dar în casă harul și-a început lucrarea. În primul rând, cumpătarea. Doamne, jumătate pentru mine, jumătate pentru săraci. Jumate, jumate. Începe un echilibru în averea lui Zacheu. În al doilea rând, Doamne, dacă am năpăsuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Dar de ce trebuie să dai de 4 ori, Zacheu? Așa spune legea. Trebuie să facem dreptate. Legea lui Moise spunea, dacă cineva fură un bou, să dea 5 înapoi. Dar dacă fură un miel sau o oaie, să dea de 4 ori, să dea 4. Se vede că Zacheu n-a băgat mâna până la cot, ca alți vameși. A luat numai așa, câte un miel, câte o oaie, ce se putea lua. Și acum știa că trebuie să dea după lege de 4 ori înapoi și spune, Doamne, dau înapoi, pentru că harul mă învață să fac dreptate. Și auziți ce spune Domnul? Azi a intrat mântuirea în casa aceasta. Când îl chem pe Iisus în casa ta, odată cu el intră harul, odată cu el intră mântuirea. Înțelegi tu asta? Iisus este cel care se invită. Zacheie, trebuie să rămân în casa ta, dar nu intră în casă. Cuvântul spune, Zacheu l-a primit cu bucurie. Amin, Doamne! Ajută-ne să te primim cu bucurie. Astăzi a intrat mântuirea în casa asta și Domnul Iisus îl reabilitează și readuce înapoi la calitatea dinainte de cădere. Și el este fiul lui Avram. Voi nu mai vreți să recunoașteți că el aparține la poporul lui Avram, dar pentru că a crezut în mine, pentru că s-a pocăit, pentru că a primit harul, pentru că este mântuit, este și el fiul lui Avram. Doamne, sunt așa de slabe cuvintele noastre când vorbim despre harul Tău. Suntem, Doamne, așa de slabi în a explica ce mare, ce minunat și ce scump e harul Tău. Dar, Doamne, contăm pe harul Tău. Contăm pe Duhul Tău care poate convinge pe fiecare din noi de păcat, neprihănire și judecată. Doamne, în seara asta, Am vrea să înțeleagă fiecare că tu ai venit să cauți și să mântuiești ce era pierdut. Și noi putem fi niște oameni care stăm în afară să judecăm. Uite, Domnule, s-a mai pocăit și aia. Uite, s-a mai pocăit și ăla. Dar ce cheata, Dumnezeu iartă cu ghiotura așa? Da, Dumnezeu iartă, El nu obosește iertări. Pe cei care vin și înțeleg și primesc harul, Dumnezeu iartă. Nimic altceva nu te poate mântui, nici rugăciunea, nici religia, nici faptele. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Fraților, Banatul a fost locul marii mele căderi, dar harul lui Dumnezeu m-a recuperat din mizeria păcatului și mi-a dat această mare onoare să vorbesc despre har. Și în seara asta eu sunt mântuit numai datorită harului lui Dumnezeu. Dar dacă mai am lângă mine frați și surori care sunt mântuiți, eu trăiesc cu convingerea că și ei numai prin harul lui Dumnezeu sunt mântuiți. Dacă mai este cineva mântuit prin harul lui Dumnezeu ca și mine, aș vrea să o arate cu o mână ridicată. Cei care ați fost mântuiți prin har. Ceilalți, uitați-vă un pic la mâinile ridicate. Asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Pe fiecare, în mod specific, în mod particular, ne-a chemat, ne-a recuperat, ne-a mântuit. Slăvit să fie Domnul! Dar acum, frați și surori, dacă am înțeles într-adevăr cât de necesar este harul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, hai să ne anevoim să plecăm capul în rugăciune. Rugați-vă Domnului în seara asta, mulțumind cu recunoștință pe răuarul lui și cereți în seara asta har și pentru cei care încă nu sunt mântuiți, dar sunt cu noi aici. Dincolo de cuvintele și exemplele care le-am spus eu și care poate deranja pe cineva, aș vrea ca sufletele astea să înțeleagă bogăția de har a lui Dumnezeu și să primească și ele harul mântuirii. Dacă este cineva aici care vrea să fie mântuit prin harul Domnului, dacă vrea să-L primească pe Iisus Hristos în inima Lui, pe Cel care aduce harul și adevărul cu El, aș vrea cu o mână ridicată să arate hotărârea Lui de pocăință. Este cineva care în seara asta vrea să primească harul lui Dumnezeu pentru mântuirea Lui, să ridice mâna sus. Ia o hotărâre. Da, spune fratele că sunt mâini ridicate, slăvit să fie Domnul. Haideți să încep din partea asta sălii. Din partea stânga mea, în ronsonul ăsta, dacă este cineva care vrea să-L primească pe Iisus Hristos în seara asta și vrea ca în rugăciunea cu care încheiem să ne rugăm Domnului pentru El, pentru iertarea Lui, pentru păstrarea Lui în harul mântuirii, în harul salvării, să ridice mâna sus. Sus, la balcon, dacă este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus și încă n-a ridicat mâna, mă uit în partea dreaptă la balcon sus, dacă mai este cineva. O mână ridicată, slăvit să fie Domnul, dacă mai este cineva. Mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus în seara asta? Într-un sonul din dreapta mea, dacă este cineva care vrea să vină la Domnul Iisus în seara asta, să-L ia ca Domn și Mântuitor în viața Lui. Mă uit jos în sală, în partea dreaptă a mea, Domnul să vă binecuvinteze. Cineva la o vârstă venerabilă, slăvit să fie Domnul, dacă mai este cineva care vrea să-L primească pe Iisus, să primească harul Lui în seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. În cealaltă parte, în partea stângă, o mână care se ridică, mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus? În seara asta? Nu pleca de aici fără harul mântuirii. Învață să-L prețuiești la adevărata Lui valoare. Gândește-te că Dumnezeu nu face risipă de har și gândește-te că dacă ar fi o altă șansă pentru mântuirea ta, El n-ar fi trimis har care să aducă mântuire tuturor oamenilor. Când auzi însă că harul ăsta poate mântui pe toți, ar fi marea ta greșeală să pleci de aici fără să-L primești pe Iisus, care îți aduce harul mântuirii. Ia o hotărâre în inima ta și ia să fie definitivă. Rupe-o cu păgânătatea, cu poftele lumești. Trăiește cu harul lui Dumnezeu în inima și în viața ta, în cumpătare, dreptate și evlavie. Și așteaptă fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, în seara aceasta ne unim împreună inimile noastre să-ți mulțumim încă o dată pentru harul mântuirii. Slăvit să fie numele Tău! Doamne, când vorbim despre dragostea Ta și când vorbim despre harul Tău, începem puțin, puțin să pătrundem din măreția și din grandoarea Ta, din măreția iubirii Tale, din bogăția harului Tău. Doamne, îți mulțumim! Îți mulțumim, îți mulțumim! Mărturisim că suntem mântuiți prin harul Tău. Am vrea să ne întărim în harul Tău și Te rugăm să ne păstreze harul Tău. Pentru că în seara aceasta au fost suflete care au văzut nevoia lor de har, nevoia lor de mântuire și au luat o hotărâre în inima lor. Și unele din ele au ridicat o mână. Pe alții poate nu i-am observat, dar Tu care cunoști inima fiecăruia, am vrea, Doamne, cu harul Tău mântuitor, să intri în viața lor și prin har, prin credință, să-i mântui de păcatele lor. Am vrea, Doamne, ca lucrarea harului să o faci desăvârșită în viața lor. Am vrea să-i întărești în har și să-i păstrezi și pe ei în har. Și acum, la despărțire, Te rugăm, harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Ta părintească de Tată și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu fiecare din noi, acum și în veci de veci. Amin. Amin.